Velkommen til. Du lytter til Underfladisk podcast, produceret af mig, Lua Satie Espersen. Det her er en podcast, hvor jeg forsøger at komme under overfladen på mange forskellige emner. Det, du skal lytte til nu, det er anden del af min samtale med privat jordmor Anne-Emilie Augustinus, som har mistet hele sit livsværk, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed mener, at hun er farlig for patienterne. Du skal helt klart gå ind og høre del 1 af samtalen, hvis du ikke har hørt den endnu. I show notes, der finder du et link til den indsamling, Anne-Emilie Augustinus kører for at få råd til den kæmpe advokatregning, hun har fået ud af at blive mistænkt og dømt af systemet. Du kan også støtte mig som podcaster via min MobilePay-box, som hedder 1490CP. Del også gerne episoden her med en, du tænker, der kunne have lyst til at høre om det her emne. Og så er det også en kæmpe stor hjælp, hvis du deler indholdet med dine følgere på sociale medier. Sidst, men bestemt ikke mindst, så må du meget gerne abonnere på Underfladisk Podcast i den podcastplayer, du lytter på lige nu. På den anden side af samtalen, så tjekker jeg ind igen med de spørgsmål, jeg sidder tilbage med, efter at have beskæftiget mig med den her historie. Tak, fordi du lytter med. Det er sjovt, når jeg laver de her systemhistorier, og dem interesserer jeg mig ret meget for interesserer mig ret meget for, hvad det er for tryk, vi er under fra systemet i forskellige aspekter af vores samfund. Ikke? Og det er jo meget tydeligt her, at der er et enormt stort tryk fra systemets side. Ikke? Men du siger hele tiden, så gør de det her, så siger de det her. Og jeg har stillet det her spørgsmål flere gange i Underfladisk podcast. Hvem er de?
Ja. De er en stor paraplyorganisation, kan man sige. Fordi det er jo lige fra kollegaen på gulvet, der går til sin leder, som siger, jeg tror sådan og sådan og sådan. Og så siger lederen, nå, det var da ikke så godt, at du tror det. Det må vi nok lige have nogen til at kigge på. Jeg laver lige den her skrivelse, og så sender vi den videre i systemet, som jo så er ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. Så sidder de derinde og kigger på den her og tænker, nå, det er jo ikke så godt, hvis der er nogen, der er bekymret her. Vi sender den videre til en sagkyndig jordmor. Kan du se, der er sådan et paraply, der folder sig ud. Og derfra, så skal vi så have nogen ind til samtale. Og så finder vi ud af, hvad er det, der er hoved og hale i det her. Og når man så har siddet til den samtale, så tænker man, nu har jeg fået forklaret det hele, nu har de forstået det. Troede man. Fordi selvom der så sidder en sagkyndig jordmor og laver et referat for det her møde og siger, at det her det kan forklare os, og basically siger hun jo, prøv at høre, Anne-Emilie, det her det kunne jo have været klaret med, at de ringede til dig og siger, er det rigtigt forstået, sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, vi hører at, sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så havde det jo været afklaret der. Men sådan gør man ikke, fordi man arbejder under den her paraply. Så hvis der er nogen, der vil have noget afklaring, så skal det foregå i det her procedure. Og derfor så lander det inde ved styrelsen på den måde. Og når den sagkyndige jordmor så er færdig, så skal du så sende en redegørelse på de ting, hun jo så ender med at sige. I den her ene sag med hende her, der var der nogle punkter, som vi tænker, du kunne have gjort anderledes. Hvordan vil du gøre fremover?
Det synes jeg også er vigtigt at sige til lytterne, for nu har jeg jo også læst hele materialet fra din advokat. Det er, at du har jo faktisk godtaget nogle af de indsigelser, der er kommet. Du har fået blodsukkerapparat, for eksempel.
Ja, jeg har for eksempel investeret i et blodsukkerapparat, så man aldrig nogensinde kan komme og klandre mig for, om det har du, fordi det var en af de ting, der blev sagt, det er, det har du jo ikke mulighed for derude. Og jeg sådan tænkte, hvad ved du egentlig om det? Hvad jeg har mulighed for, så dyrt er et blodsukkerapparat, der ikke snup, den tager jeg i min jordmortask, så har jeg i hvert fald altid mulighed for det.
Du har i hvert fald imødegået
nogle kritikpunkter. Jeg har imødekommet nogle ting og sagt, det skal I i hvert fald ikke have mulighed for at lave kritik på en gang til. Jeg ændrer gerne den måde, jeg formulerer ting og sager på i min journal. Jeg ændrer gerne på nogle flere muligheder, jeg har i min fødekuffert. Jeg ændrer gerne på min retorik, når jeg snakker med jer. Altså, der er mange ting, som jeg siger, det vil jeg gerne lave om på. Og den redegørelse har jeg jo sendt ind, og den er blevet godkendt. Den er blevet godtaget og sagt, det er tilfredsstillende. Og den her sagkyndige jordmor er så faktisk kommet frem til en vurdering, der hedder, her er der ikke noget at komme efter. Yeah. Der er ikke grundlag for sanktioner i Anne-Emilies virksomhed. Det er jo faktisk det, det så endte med. Og så troede jeg jo, at den gode sag, den var begravet.
Hvornår i det her forløb indser du, at du skal bruge en advokat?
Det gør jeg den 12. maj i år. Der indser jeg, at jeg skal bruge en advokat, og det er ASAP, jeg skal bruge en advokat. Og 12. maj dagene fra den 11. til den 14. maj er nogle meget fatale dage i det private hjemmefødselsregi i Danmark. Fordi at Styrelsen for Patientsikkerhed kommer med en afgørelse den 11. maj i en anden sag, der ikke er min, og den bliver fremlagt i medierne i 21. søndag den 14. maj på morsdag af alle dage.
Meget dramatisk.
Meget dramatisk.
Ja, jeg har læst det hele også.
Ja. Og det er jo en forfærdelig sag for to kollegaer, to vældig, vældig gode, fantastiske kollegaer, som jeg har i København, som også oplever en sag, som er blevet meget fordraget og meget fejlagtigt fremlagt i medierne.
Men jeg synes også, vi skylder at sige, at det er en forfærdelig oplevelse selvfølgelig for familien.
Det er selvfølgelig en forfærdelig oplevelse for familien. Det er der simpelthen ingen tvivl om. Og dem, der ikke ved, hvad det er, vi snakker om, skal gå tilbage og se 21. søndag fra 14. maj. Men jeg vil bare indskyde her og sige, at det, der bliver fremlagt i medierne, er meget langt fra sandheden. Som i meget, meget langt fra sandheden. Og det er det er meget ensidige journalistik, og det er... Det skal sige, at jeg har noget indsigt i det også, fordi jeg har faktisk sidenhen haft en klient, som sad med på de her redaktionsmøder lige nøjagtigt omkring den udsendelse. Og jeg ved, at selve udsendelsen er faktisk endt i Pressenævnet for Uetisk Journalistik. Og sådan noget får man jo ikke frem i medierne.
Nej, men jeg har faktisk ikke set selve tv-programmet, du taler om, men jeg har læst alle artiklerne.
Ja,
og man kan sige,
det er også meget ensidigt.
Det, der ligesom, sådan som jeg husker det, så er det, at der er sket en eller anden forfærdelig ting under en fødsel, og det sætter, altså det er så med private jordmødre, og der sætter de ligesom lighedstegn mellem, at den her hændelse er sket, og at de ikke må bedrive jordmorpraksis mere. Det er sådan, jeg forstår det.
Ja, altså den ene af jordmødrene får skylden for, at den her dreng er blevet halsidig lammet.
Ja.
Det vi bare ved fra obstetrikken, det er, at... den her halvsidige lammelse, eller cerebral parese, som det også hedder i fagsprog, det er 90% af tilfældene en tilstand, der opstår i graviditeten, og ikke noget, der opstår under selve fødslen. Men det kan være forklaringen på, hvorfor den her lille dreng under en ellers fuldstændig normal hjemmefødsel pludselig reagerer underligt i hans hjertelød. At det er højt sandsynligt, fordi der er foregået, altså der har været en forudgående tilstand, som har gjort, at han har reageret sådan.
Det hører man ikke lige noget om i artiklerne.
Det hører man nemlig ikke noget om i artiklerne, det hører man heller ikke noget om i medierne, men det her, det er sådan, det bliver næsten sådan meget amerikansk. Der er nogen, der skal have skylden for det her, og det kan man også godt forstå, når man står der som forældre og tænker, hvorfor er det her sket for os? Der er nogen, der har forsaget det her for os, der er nogen, der har gjort det her mod os. Og det kan jeg godt forstå, men det er jo en psykisk reaktion. Det er ikke noget, man som fagperson egentlig burde dømmes ud fra.
Og har fagpersonen ansvar for det liv, der kommer til verden? Altså, det er jo også et stort etisk spørgsmål
sige,
i det her.
Forældrene har jo taget et valg om hjemmefødsel, ikke også? Med alt, hvad det måtte indebære. Og det er jo det, som der er noget af det, der er farligt i den her verden, i hospitalsregimet, i systemregimet, det er, at vi er meget bange for døden, ikke også? Altså, der er jo ikke nogen, der må dø nogen steder, og slet ikke små børn. Og det tror jeg er en af de ting, som nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men jeg kender jo mange af mine søde kollegaer der, som gør det samme som mig. Det er faktisk en af de ting, som vi ikke er bange for. Og det er ikke fordi, at vi ikke reagerer på det, men vi er ikke bange for døden. Vi ved, at det er en konsekvens af livet.
Mm-hmm.
Vi ved, at det er en del af livet, og det er ikke der, hvor vi står og siger, jamen, selvfølgelig er det skrækkeligt, altså hvis det skulle ske for et forældrepar, det er jo rædsomt, altså. Men vi er også nødt til at tage ansvaret hjem til os selv, og i virkeligheden er der nok for forældreparet meget større sandsynlighed for, at første gang de putter baby ud bag på cyklen eller i bilen, så er der nok større sandsynlighed for, at der er nogen, der dør ind under selve fødslen.
Mm-hmm.
Og det går vi jo ikke at slå os selv i hovedet over hele tiden, vel?
Jeg stiller i hvert fald mig selv det spørgsmål. Er hospitalsystemet så frygtbaseret?
Det er det.
På grund af dødsangst?
Det er dødsangst.
Ja.
Det er dødsangst. Og når vi er så opslugt af dødsangsten, så mister vi alt tillid. Men som jeg plejer at sige til dem, som er sådan, er det nu sikkert? Og sådan, hvad er sikkerhed? Er det sikkert at leve? Det kan vi jo, det kan vi ikke sige, det er. Vel, altså, det er jo, der er jo risiko ved alting. Men det vi kan sige, det er, at fødslen er en fysiologisk proces, som vi egentlig ikke burde stille spørgsmålstegn ved. Du stiller ikke spørgsmålstegn ved, om du kan trække vejret. Det er ikke noget, du gør bevidst, du gør det bare. Det er dine lunger, der gør det, det er ikke dig, der gør det. Du stiller ikke spørgsmålstegn ved din fordøjelse. Den sker bare på magisk vis hver eneste dag, at du fordøjer din mad. Det er ikke noget, vi stiller spørgsmålstegn ved, og vi burde have oplevelsen af fødslen på samme måde. Det er en fysiologisk proces, der sker i kroppen, som vi ikke kan styre, men den sker.
Mm.
Og ja, så kan vi sidde på sidelinjen og være klar, hvis der er noget, der går af sporet, lige så vel som vi kan, hvis vi får tarmslyng, lad os nu sige det, eller hvis vi stopper med at trække vejret, så kan vi også skride ind. Men som udgangspunkt er det noget, naturen har klaret i mange tusind år, og det kan den stadigvæk godt finde ud af i langt de fleste tilfælde, hvis vi bare har tilliden. Men det har man ikke, når man er opslugt af dødsangst. Så har du ingen tillid til det. Så skal du for alt i verden gøre alt for, at der ikke er noget som helst, der går galt. Og det kunne vi også se i den her udsendelse 21 søndag, der sidder en ledende jordmor fra et hospital, som siger, vi skal jo altid tænke worst case scenario. Jeg tænker, nej, du skal være forberedt på worst case scenario. Men det skal sådan set ikke være det, der er primære tankegang, når du sidder derude ved en hjemmefødsel.
Det er heller ikke en særlig fed måde at ankomme til det her liv på, vel?
Nej.
At alle i det rum, hvor du ankommer til Earthside, de er bare sådan worst case scenario. Og der sker vitterligt et mirakel, hver gang et barn bliver født.
Ja.
Og så skal vi omgive hele det mirakel med worst case scenario vibes.
Ja.
Altså, det giver jo ingen mening. Det burde være sådan... Der burde altid være sådan en mirakuløs stemning i det rum.
Det synes jeg også altid, der er, når jeg står derude, ikke? Ja. I hvert fald. Men ja, det har du helt ret i. Men det er det, som de mener, at det er det, der skal være vores udgangspunkt, ikke? Det er det, der hele tiden skal ligge først i din tankegang, det er, hvad nu hvis det går galt? I stedet for at bruge tanken, som jeg jo egentlig synes, jeg gjorde i den her sag med skulderlyst, du siger, som du får en tanke, som slår ind og siger, okay, nu har tanken været der, så skal jeg reagere på det.
Mm.
Og så sige, nu har den været der, jeg har en mistanke om, at der kunne være noget her. Fordi der er noget, der afviger fra normalen. Men det er jo først, når noget afviger fra normalen, at man siger, okay, så tager jeg mine forholdsregler.
Ja.
Hvis alt ellers forløber, hvad der ellers er naturligt. Og det kan man så sige, det er så også et vidt begreb, når man snakker mit udgangspunkt og hospitalets udgangspunkt. Men så længe det egentlig bare foregår normalt, så burde det ikke være det, der er prioriteten.
Kære Katrine Birk, med mine lyttere, kære lyttere, med Katrine Birk, som er dagens sponsor af den her podcast-episode. Katrine Birk, hun er en boss lady i god energi. Altså, hvis du går ind på hendes Instagram allerede nu, så kan du mærke det ud igennem skærmen, at den her kvinde, hun spreder ringe i vandet med sin gode energi. Hun arbejder som familie, psyko- og kropsterapeut. Løbende holder hun også kurser inden for zoneterapi, akupressur og cupping. Og så har hun skabt den legendariske uddannelse for behandlere, hvor man kan blive holistisk mentor og energiterapeut. Katrine Birk, hun er også forfatter, og jeg vil ved med, at mange af jer allerede har hendes bøger på hylderne derhjemme, og hvis ikke, så skulle I virkelig tage at overveje at købe bøgerne eller låne dem på biblioteket. Hun har skrevet klassikeren over dem alle, trykker glad, og det er akupressur og zoneterapi til babyer og små børn. Det vil sige, at du som forældre kan behandle dit eget barn, når du har den her bog og har læst den. Og du kan også slå op i den, hvis dit barn har ondt i maven eller ondt i ørerne. Så kan du finde lige præcis det punkt, som du skal trykke på for at få gang i det her energiflow igen og balancere tingene. Det er simpelthen en fantastisk bog, og den burde stå på alle forældres hylder. Katrine Birk har også skrevet Tryg og glad kvinde. I den her bog, der finder du zoneterapi og akupressurpunkter, som kan støtte kroppen til at føde. Og nu læser jeg bare lige noget af det op, som bogen også kan afhjælpe. Og jeg vil ved med, at du kan finde mindst en af de her ting, som du selv døjer med nogle gange. PMS, menstruationssmerter, ondt i kroppen, dårlig vejrtrækning, hovedpine og migræne, væskeophobninger, problemer med fertiliteten, stofskifte eller menopause, der driller. Det her, det er bare nogle af de kvindeudfordringer, som Katrine Birk adresserer med hendes kæmpe viden om kroppen, om zoneterapi og akupressur. Så der er virkelig også en bog der, hvor der er noget at hente for kvinder i alle aldre. Tusind tak til dig, Katrine Birk, for at støtte den her episode, som gør det muligt at lave endnu mere indhold i Underfladisk Podcast.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vi skal jo snakke meget mere, og jeg regner med, at det bliver en maratonoptagelse. Det her, jeg kunne også godt tænke mig at lave episoder om dine værdier inden for fødearbejdet, om den danske fødekultur. Jeg ved, du bruger også naturlogik og måske tale fødsel lidt mere fra et filosofisk perspektiv, men jeg tænker, at vi gemmer lige det og gør din sag færdig her. Altså.
Ja.
Fordi nu, du har jo fortalt os nu om to sager, som du har fået anmærkninger for.
Eller nej, én sag, som indeholder 5 journaler.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Hvor de 4 journaler
dem
bliver frifundet.
Dem får de ikke medhold i, og den 5. får de nogle punkter, som de gerne vil have en redegørelse for, hvordan jeg vil gøre anderledes. Og det giver jeg, og det bliver godtaget og sagt, det er tilfredsstillende. Og så burde den jo egentlig være lukket der.
Ja.
Men på samme tidspunkt i den her tidsperiode her i sensommer, efterår, vinter 2022 ind i 2023, der ligger der jo så den her sag, som vi snakker om fra 21. søndag. Den ligger jo faktisk og florerer på samme tid og bliver behandlet inde i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Og det er også det, der er så vildt faktisk, fordi da jeg tager fat i dig, da jeg beslutter mig for, at jeg kunne godt tænke mig at kaste mig over fødeområdet i podcasten her, det er faktisk i de dage der, hvor der er så massivt et mediepres, og hvor jeg synes, at det er ret tydeligt at se, at der er en agenda fra systemets side.
Ja.
Og der mener jeg jo, at medierne er en del af det system, vi taler om.
Ikke?
Der kontakter jeg dig for at høre, om vi ikke skal lave noget om fødsler og sådan noget. Og det er der, det går op for mig, at du har også sager på nakken.
Ja, ja, ja. Og det er meget voldsomt jo, ikke også? Fordi da jeg modtager, det skal indskydes, at jeg modtager en ny bekymringsanmeldelse fra samme kendt jordmorordning en gang til i 28. april modtager jeg den. Den har de modtaget allerede i marts, kort tid efter, at jeg har haft en fødsel. Og det er en fødsel, hvor jeg ringer ind i sekundet, jeg nærmest kommer ind ad døren. Jeg tror, jeg er hjemme i 10 minutter, så ringer jeg til kendt jordmorordning og siger, at nu er der er en fødende i gang, og de skal skynde sig lidt derud, fordi hun har begyndende presstrang. Jeg er lige kommet ind ad døren. Dulaen er der i forvejen. Vandet er lige gået. Alt er egentlig godt, men hun har et højt BMI, så derfor så er hun deres patient, og de skal komme ud. Hun er risikofødende. Og babyen, de har i maven, har også et mikroskopisk hul i hjertet, som lægerne faktisk har sagt, det har ingen betydning, og det vokser nok sammen, inden baby er født. Og der skal ikke gøres noget anderledes i din fødsel fra jordmorens side af. Der skal ikke være ekstra overvågning på. Det eneste, de skal, det er, at de kan komme til scanning 14 dage efter baby er født, og så se, om hullet stadigvæk er der. Men der er ikke noget, der sådan, at de sådan ville antage var far på færre. Men hun er blevet fuld i systemet og tog på to forskellige hospitaler og på specialafdelingen. Hun er blevet scannet og scannet og scannet og scannet og scannet. Og alle sammen har sagt, ja, altså, vi skal jo i princippet fraråde dig at føde hjemme, men det er jo dit valg. Men der skal ikke gøres noget anderledes. Godt. Så jeg kommer derud med det samme og siger til hende, har I ringet? Nej, det har de ikke. Fint, siger jeg, så ringer jeg efter dem. Og jeg ringer så ind til kendt jordmorordning og får en jordmor i røret fra det her team her, som siger, det er ikke min patient, du skal ringe til fødegangen. Og jeg tænker, okay. Jeg vælger ikke at gå ind i en diskussion der, og vælger bare at sige, så ringer jeg bare til fødegangen. Jeg kunne godt høre, at jeg var ikke velkommen i det opkald. Og jeg ringer bare direkte til fødegangen og siger til hende, jeg er herude, og vi skal bruge en jordmor, hun er langt i fødsel, og hun beklager den her koordinerende jordmor, at hun har ikke nogen, hun kan sende ud. Men at hun kunne da lige ringe til kendt jordmorordning for at høre, om de kunne komme ud, fordi hun kunne ikke sende nogen fra fødegangen. Og så siger jeg til hende, det tænker jeg godt, du kan, for jeg har lige talt med dem, og de var da i hvert fald ikke kaldt til fødsel. Okay, siger hun så, jeg vil lige prøve at ringe til dem. Og så snakkes vi lige ved, når jeg har talt med dem. Det er fint, så jeg, du ringer bare tilbage. Og der går en halv time, før hun ringer tilbage igen. Og det her, det er altså en andengangsfødende. En halv time i en pressefase, så er du godt nok tæt på, at der er en baby, der er ved at være født, ikke? Men hun ringer tilbage, og så siger hun, ja, jeg beklager meget, men jeg har ikke nogen, jeg kan sende ud til dig. Og jeg tænker bare, min første tanke det er, bullshit, for jeg har jo lige talt med hende. Hvad sker der her? Og jeg tænker sådan, okay, så jeg siger, jamen, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg har jo så, altså, jeg ved jo godt, at det må hun i princippet ikke. Kvinden har ret til offentlig jordmorassistance.
Ja, for hvis du ikke var der, så skulle der jo komme en.
Ja, præcis. Og så måtte hun jo kalde en ind, og det var faktisk det, hun burde gøre. Det, som de gør, det er faktisk ulovligt. Og det, jeg står bare der og tænker, okay, hvad vil du have, jeg skal gøre? Siger jeg så, men, og hun siger til mig, du er nok nødt til at forberede dig på, at du må gribe en baby lige om lidt. Okay, så jeg, det kan jeg godt, men så skal vi to lige blive enige om, at det her det er akut jordmorarbejde, og jeg hjælper jer. Ja, jamen jeg ved det godt, siger hun, men jeg kan ikke gøre noget lige nu. Jeg kan ikke sende nogen. Okay, så jeg, hvis vi tror, vi er enige om, at det her det er akut arbejde, så er det det, det er. Og så er det jo princippet mig, der hjælper dem. Og hun siger så til mig, jamen hvis det er, der sker noget, så må du ringe 112. Okay, så ringer jeg 112. Det har de så fået tvistet til i patientens journal, har de fået tvistet til, at hun har tilbudt, at vi kunne få kendt jordmorordning ud, men at det skulle vi have sagt nej til. Og det står i patientens journal, og patienten har selv gjort mig opmærksom på det her, sagt, Anne-Emilie, det her det er jo lodret løgn. Vi var mig, min mand, Dula, som hørte den telefonsamtale. Det var ikke det, der blev sagt. Og det er der også blevet indsendt vidneudsagn på, både fra Dulaen og fra forældreparet, og det er overhovedet ikke taget med i sagen.
Men du er jo i princippet ikke i en rigtig retssag.
Nej.
Styrelsesbureaukrati shit show.
Der er ikke nogen, der styrer. Der er ikke nogen, der kontrollerer styrelsen i det her. Så de kan sådan set tolke på tingene, som de har lyst til. Og hvis de har mistanke til mig, så kan de sådan set tolke på det, som de har lyst til, uanset hvad patienterne siger.
Og det har de jo også gjort.
Det har de så også gjort, ja. Så det den her bekymringsanmeldelse, der kommer her sidst i april, den går på, den kendte jordmor, som jeg kun snakker med i et splitsekund, som siger, det er ikke min patient, du skal ringe til fødegangen. Det er hende, der laver anmeldelsen. Det er hende, der ender med at skrive, at det går ikke, at Anne-Emilie tror, hun kan ringe til kendt jordmorordning, når det brænder på for hende. Jeg tror, Anne-Emilie er bange for den øgede risiko, der er i hjemmet, hvilket jeg jo godt forstår som kollega. Men igen, så skriver hun, men det går ikke, at hun trækker på os, når det brænder på for hende. Udråbstegn. Der er udråbstegn i den, ikke? Og altså, tænker man, det er jo en personhets, det her. Det er, hvad har det med noget som helst fagligt at gøre her? Og hvor er det her med, at der ikke kan blive sendt nogen fra fødegangen? Hvor er det her med, at den koordinerende beder mig om at gribe en baby? Hvor er det henne nogen steder?
Det er jo dig, der ikke kan blive sendt nogen ud til. Det har jo ikke noget med den fødende at gøre.
Det er det. Det er jo det. Jeg gør sådan set bare, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt mig om, fordi til samtalen, jeg har haft med den sagkyndige jordmor og med juristen, der bliver det flere gange sagt, du skal altid ringe efter en offentlig jordmor. Du skal altid ringe efter en offentlig jordmor. Jamen, det gør jeg jo også. Det er jo det, jeg også siger til dem. Ja, og det er det, du skal. Og det gør jeg også i det her tilfælde. Men da der ikke er nogen, der kontrollerer styrelsen, og der faktisk ikke rigtig ligger nogen regler, nogen procedurer om, hvad vi skal som privatpraktiserende hjemmefødselsjordmødre, så er det noget, der sådan mere eller mindre bliver opfundet undervejs. Og det er også nu blevet til i den endelige afgørelse, at jeg ikke skal ringe efter en offentlig jordmor, men at jeg skal ringe efter en læge, altså at jeg skal ringe 112, når det er en risikofødende. Men hvem er det, der kommer ud, når man ringer 112? Det er den læge, der så lige er på vagt i lægeambulancen, som i princippet kunne være en ørenæsehalslæge, som kunne være en ortopædkirurg, som kunne være alt muligt andet akutlæge, som lige var på vagt i lægebilen den dag. Jeg ved ikke, når noget forløber fuldstændig naturligt, men konen bare er i en risikokategori, og hun ender med bare at føde sin baby ud i hendes egne arme, der er intet akut. Hvordan skal jeg nogensinde få en 112-læge til at sidde og glo på det? Aldrig. Aldrig. I et land som Danmark, hvor en læge ikke har forpligtelse til at assistere ude i hjemmet til en fødsel. Det hænger jo ikke sammen. Loven, den er jo så meget på glid i det her, og derfor opfinder man sådan lidt undervejs, om hvem der egentlig har det endelige ansvar for det her. Hvor jeg jo til alle tider vil sige, det er jo kvinden, der har ansvaret og bestemmelsen for 1. hvem der er til stede under hendes fødsel, 2. hvor hun føder hende. Men jeg bliver sat som en lus mellem to negle, og det er ikke, fordi jeg skal være et stort offer i alt det her. Det skal jeg overhovedet ikke. Det er bare for at illustrere, at loven den er faktisk ikke, den hænger ikke sammen i det her.
Jeg vil virkelig anbefale dig at finde Katrine Birk på Instagram, hvis du har lyst til et skud god energi i dit feed. Katrine Birk er familie, psyko- og kropsterapeut, og så har hun en stor erfaring med zoneterapi, akupressur og cupping. Du kan jo købe hendes bog Tryg og Glad Kvinde, eller Tryg og Glad, som er en akupressurbog til babyer. Men du kan også få en masse gratis indhold ved bare at følge hende på Instagram, hvor hun har masser af tips og tricks til at komme igennem hverdagen, hvor man kan have ondt i maven, man kan have ondt i hovedet, man kan have menstruationsproblemer, din baby kan have svært ved at komme af med noget. Der er så mange ting, som vi selv kan behandle. Og den verden åbner Katrine Birk for dig på en pædagogisk måde. Hun formidler sprudlende og begejstret, og hun ved, hvad hun snakker om. Hun har allerede hjulpet så mange tusind mennesker i Danmark, og jeg håber virkelig også, at hun kan hjælpe dig med sin holistiske tilgang til selvhelbredelse. Tak til dig, Katrine Birk, for at støtte op om Underfladisk Podcast. Hop ned i show notes for at finde den her boss lady i god energi. Jeg håber, I hænger i derude, jer der lytter med. Det er jo dybt interessant. Man skal lige zoome ud. Gå op i helikopteren, det handler om måden, vi ankommer i livet på i Danmark.
Ja.
Det handler om, og vi taler næsten ikke om babyerne i den her samtale, fordi systemet fylder det hele.
Systemet fylder det hele, altså det er øjeligt det her ved det. Altså alle de her fødsler går jo skide godt. Ikke? Altså det er jo det, der er ved det, og ingen af forældrene har fortrudt det her. Ingen af dem ville have gjort det anderledes, og det ville hende her fra anmeldelse nummer 2, det ville hun heller ikke.
Det er også det, der er vigtigt, synes jeg, at forstå, at der ikke er nogen af dine klienter, som har noget som helst imod det, du har gjort.
Mm-mm. Intet. Men fra den 28. april har jeg til den 12. maj til at indsende mine bemærkninger på den her bekymringsanmeldelse, som jeg i bund og grund synes er en personhets, der bliver lavet den her. Jeg tror, jeg mistænker, at hun er bekymret, hun er bange og sådan noget.
Ja, og det er jo tre kvinder fra en kendt jordmor.
Det er tre kvinder, som fra en specifik ordning, som det her det alt sammen kommer fra.
Ja.
Og jeg indsender mit materiale dagen før den sidste frist, den 11. maj. Og den 12. maj, jeg indsender det her den 11. maj ved 2-tiden om eftermiddagen, fordi jeg vil gerne være en god tid. Den 12. maj, hvor der er frist, modtager jeg kl. 10 om formiddagen i min mailindbakke et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der står høring over virksomhedsindskrænkning. Altså dagen efter, jeg har indsendt mit, modtager jeg et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor der står, vi overvejer på det kraftigste at indskrænke dit virksomhedsområde, så du ikke længere må varetage hjemmefødsler.
Så det vil sige, hvis der har været en embedsmand på arbejde fra kl. 8 om morgenen, så har vedkommende haft 2 timer til at læse det, du har sendt ind, og svare.
Ja, det er jo det, jeg sådan, synes, det er meget underligt, det her. Ik? Hvordan er det, det lige falder sammen på den her måde her, og jeg, altså mit hjerte galopperer jo afsted. Og fordi jeg ved, der allerede er en sag, der er i medierne, og som jo bliver sendt der et par dage, to dage efter, i 21. søndag, så ringer jeg jo til min kollega i København, for jeg ved, at de har en advokat på den sag. Og jeg siger til hende, at jeg skal have hans navn nu. Og så får jeg advokat på. Og jeg ringer og snakker med ham, og han griner næsten i telefonen, og så siger han, nå, hey, også dig, siger han. Og, og en af de ting, vi snakker om, det er jo, at som Peter, min advokat her, også siger, han sagde, at de her sager her, det er jo de værste. Det er dem, der faktisk ikke er hold i. Fordi det tyder på, at der er nogen, der bare vil have jer ned med nakken.
Det virker meget koordineret.
Det er meget koordineret. Det er meget koordineret. Men jeg hyrer ham med det samme, selvom at jeg ved, jeg har ikke pengene til at hyre ham, men jeg kan ikke stå i det her alene. Jeg er handlingslammet, og jeg er meget apatisk i de her dage efter. Og vil sige, det her, det er 11., 12., 13., 14. maj, det her, det så sker. 15. maj er min 44-års fødselsdag, og den starter jeg med mandag morgen til at sidde og skrive lange, lange breve til min nu hyrede advokat. Det er det, jeg starter min fødselsdag med der mandag morgen. Og vi sender et langt høringssvar på cirka 24 sider. Min advokat og jeg, det bruger vi meget tid på. Jeg bruger det meste af min sommerferie på det også. Og den 3. juli modtager jeg et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de skriver, at nu indskrænker de mit virksomhedsområde. Og jeg tænker, hvad? Vi har jo forklaret det hele. Jeg har indsendt evidens for den måde, jeg har handlet på. Jeg har indsendt evidens for, at modermælk er bedre end modermælkserstatning. At barnet, der bliver ved mor, hud mod hud, har bedre outcome end det barn, der bliver taget fra og transporteret. Jeg har indsendt de sidste retningslinjer for skulderdystosi. Jeg har indsendt, altså jeg har simpelthen indsendt så meget evidens på alt, de har sat spørgsmålstegn ved. Det er en af de ting, jeg blandt andet bliver klandret for, og som er til fælles for mig og alle mine andre kolleger, som vi altid bliver klandret for, det er, at vi øjensynligt ikke lytter hjertelyd efter proceduren. Og det skal siges, at de vil have, at vi lytter hjertelyd efter den guideline, der ligger på Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, det vil sige, det er obstetrikkerne og gynækologernes guidelines. Det er sådan set ikke jordmødernes guidelines, men de forventer, at vi som jordmøder følger dem. En guideline er en anbefaling. Du skal stadigvæk bruge dit jordmorfaglige skøn i situationen. Og at vi ikke noterer hjertelød på samme måde, som man gør i systemet, for eksempel. Det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke lytter hjertelød. Og et meget tydeligt tilfælde er jo netop den her dreng med skulderdystosi, hvor det netop er hjertelyden, der gør, at jeg siger, der er noget, der afviger nu reagerer jeg. Det bliver overser man fuldstændig. Man kigger kun på, du gør det ikke på samme måde som hospitalet. Nej, men det er jo ikke ensbetydende med, at jeg ikke gør det, og det er ikke ensbetydende med, at det ikke er sikkert og trygt. Så jeg indertænder også hele evidenshistorien for, hvordan vi lytter hjertelyd på verdensplan. Lad os sige det sådan, for der er ikke noget evidens. Der er ikke noget evidens for, hvordan vi lytter hjertelød den dag i dag. Det er noget, vi gør, er noget, der er blevet besluttet i konsensus, at det hellere for meget, fordi så er vi nok sikre på, at vi ikke overser noget som helst. Men der er ikke noget evidens, der bakker op på den måde, vi lytter hjertelød på. Men alligevel bliver jeg klandret for ikke at følge den guideline, der ligger for obstetrikkerne og gynækologerne. De skal så siges, nu den vakse lytter ved godt, at jeg lige har startet på kandidatuddannelsen på universitetet, og jeg synes, det er meget pudsigt, at jeg sidder faktisk i en forelæsning i går omkring samrådsaborter og senaborter og sådan noget, hvor vi sidder og taler om retningslinjen for, at som også ligger hos DSOG, for at der er en mulighed for at give sådan et barn en indsprøjtning i hjertet, så hjertet stopper, så man er sikker på, at barnet er død, inden det bliver født. Altså sådan et barn, som måske er multideform eller et eller andet, så man er sikker på, at det barn ikke går igennem en, en forfærdelig fødsel, ikke? At det er der en mulighed for. Den guideline ligger der, og så spørger jeg min forelæser der, så siger jeg, den ligger hos DSHG. Hvorfor er det så ikke alle, der får det? Så siger hun, jamen, den ligger der som guideline, men det er jo bare en anbefaling. Man skal jo ikke nødvendigvis følge den. Nå, det er jo interessant, men jeg skal, som nærmest en lov, skal jeg. Jeg må ikke bruge mit jordmorfaglige skøn, som jeg ellers er uddannet til, at lytte efter det, der giver mening. Det er jo ikke ens betydet med, at jeg ikke lytter. Og det er fælles for alle, og jeg ved, jeg lytter jo altså ikke anderledes, end offentlig hjemmefødselsjordmor gør, men det kan godt være, at jeg lige skriver, at det er en anelse anderledes i min journal. Jeg har for eksempel bare skrevet nogle steder, der lyttes efter procedurer. Så ved de godt, hvad det betyder, men det er ikke godt nok. Selvom jeg kan se gentagne gange, når jeg kigger på offentlige journaler, så er det faktisk det ord, der bliver brugt, eller de ordvalg, der bliver brugt. Så det betyder også, at vi skal skrive ekstra meget mere journal, end man skal i det offentlige. Vi skal være meget mere eksplicite. Vi må ikke bare gøre det, som man gør i det offentlige. Så jeg synes, det er jo meget spændende, hvordan der ligger forskellige regler for, hvad jeg som jordmor skal følge, og hvad man som læge skal følge fra den samme retningslinje, fra det samme sted, der er ude til støder og retningslinjer. Når det, som jeg gør, det er der ingen evidens for. Og det er jo bekymrende, synes jeg. Det er jo virkelig bekymrende. Fordi det gør også, hvis kvinden nu for eksempel havde valgt, at hun ikke ville have lyttet hjertelød. Hvad så? Fordi det er der jo faktisk nogle kvinder, der vælger, at de ikke vil have. Og det er jo en af de ting, som jeg bliver klandret for. I den her høring om virksomhedsindskrænkning, som vi så får, som min advokat, han også påpeger, så de 24 sider, vi har lavet, som de har skulle vurdere ud fra, det har de kogt ned til 8 linjer. 8 linjer har de kogt det ned til, og så bare skrevet, vi er ikke enige, vi holder fast i vores vurdering. Og det havde han sagt til mig på forhånd. Så du kan godt være forberedt på, at selvom du ikke har nogen døde børn, du har ikke nogen klager fra forældrene, du har ikke nogen børn med halsede i lammelse eller andre skader, du skal forberede dig på, at du får nøjagtig samme, i gåseøjne, straf, som de andre jordmødre, der har været igennem den her mølle. For din sag har ligget og floreret sammen med den anden fra 21 søndag på samme tidspunkt, og nu skal der dannes præcedens.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Og det fik han jo ret i. Og derfor så står der, at jeg fremover ikke må selvstændigt varetage hjemmefødsel. Det vil sige, at jeg må godt være til stede ved en hjemmefødsel, hvor der er en anden jordmor. Jeg må også gerne varetage jordmorkonsultationer, men det er faktisk noget, vi først lige har fået specificeret nu her. Men det vi jo faktisk kunne se i den erklæring, de laver der, det er, at der pludselig dukker nye datoer op, som ingen af os er klar over har været foregået. Det, som vi troede var en afsluttet sag fra den endelige afgørelse fra den sagkyndige jordmor, der siger, at der er ikke noget at komme efter her. Hvordan når man derfra til at skrive, at der er ikke grund til sanktioner for Anne-Emilie, til pludselig at sige, nu tager vi dit virksomhedsområde væk? Hvad er der sket? Og det kan vi pludselig se i den her, at pludselig så kan vi se, at den 15. november er der lige pludselig en supplerende erklæring i hele sagen, som jeg aldrig har fået besked om. men hvor de, hvor de skriver, den sagkyndige jordmor vurderede, at du på tilfredsstillende vis har beskrevet forslag til forbedringer af dit virke. Forbedringerne var dog ikke implementeret, og den sagkyndige jordmor anbefaler opfølgning herpå. Derud anfører den sagkyndige jordmor, at det er uklart, hvilket ansvar du kan og må påtage dig, hvis en fødende med kendte risikofaktorer afviser tilknytning til det offentlige fødselstilbud. Det vil sige, at de ikke engang selv klar over rent juridisk, hvad de egentlig skal rode med her. Og hvor de har fra, at de der forbedringer, jeg har lavet redegørelse om, at de ikke er implementeret. Det må guderne vide. Fordi jeg har jo skrevet i min redegørelse, at det er implementeret fra dags dato. Så hvor kommer det her fra om, at det ikke er implementeret? Der er aldrig nogen, der har fulgt op på den redegørelse. Der er aldrig nogen, der har kontaktet mig og sagt, må vi godt se, om du rent faktisk laver det der? Aldrig. Man beslutter bare internt, at det er de nok ikke. Og derfor har de den 1. december anmodet en overlæge i obstetrik om at kigge på sagen en gang til. Igen, uden jeg har fået besked om det. Og først det 1. december, først 18. april, ligger der en vurdering fra den sagkyndige læge. Det vil sige, efter anmeldelse nummer 2 fra kendt jordmorordning er kommet ind til dem. Så er der en sagkyndig læge, som pludselig ligger klar med en vurdering. Og det, som min advokat kan se, det er, at det er sjovt nok den samme sagkyndige læge, som har vurderet i sagen fra 21. søndag, og det er med nøjagtig samme nedslagspunkter, selvom vi kan tilbagevise rigtig mange af dem. I de her 5 journaler er der ovenikøbet en journal, hvor han skriver, det er under al kritik, at du ikke har tilkendt en offentlig jordmor, og at du ikke har lyttet hjertelyd, og ja, der er flere punkter, han sådan kritiserer. I den pågældende fødsel var der en offentlig jordmor til stede under hele forløbet. Det er hendes ansvar at lytte hjertelyd. Det var hende, der i sidste ende overflyttede moren på grund af en blødning. Hun har været til stede hele tiden. Så man kan sidde og undre sig over, er det samme journaler, vi snakker om? Journaler, hvor han skriver, at det er på grund af min indflydelse, at patienterne vælger imod retningslinjerne, hvor man kan dokumentere på skrift i de offentlige journaler, at de offentlige jordmødre har skrevet, at patienten vælger imod givet råd. Længe før patienterne kommer til mig, alligevel falder den tilbage på, at det må være på grund af min indflydelse. Og dermed skriver han, at han vurderer mig farlig, fordi jeg, i hans ord, undergraver den information, som de gravide får fra hospitalerne.
Kære lyttere, jeg må præsentere jer for en moderne heksejagt.
Det her, det var lige omkring Sankt Hans, og jeg havde næsten lyst til at selv at træde op i bålet. Det var så skræmmende at være vidne til, og det var det, der er så forfærdeligt i hele den her sag, det er, at jeg jo på grund af den der omvendte bevisførelse nu render rundt med et brændemærke i panden, som jeg aldrig kan slippe af med. Fordi det, som der sker i sådan en sag, det er, at fra der ligger sådan en endelig vurdering, så har Styrelsen for Patientsikkerhed 2 år til at indgive min sag for retten. Og det vil sige at afprøve deres mistanke i retten, altså så derved lave det til en retssag og bevise, se vores mistanke, den holdt stik, og dermed have rettidig bevisførelse. Ikke? Men i de 2 år er virksomhedsområdet bare indskrænket. I de 2 år kan jeg ikke gøre noget som helst, og i de 2 år skal jeg træde meget, 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 meget varsomt. Og min advokat, som er sundhedsretsadvokat, som har rigtig meget erfaring med det her, han siger, den eneste måde at få mit virksomhedsområde tilbage på, det er ved, at jeg beviser, at de tager fejl. At jeg beviser, at jeg kan mit arbejde. Og når jeg ikke må gå ud og lave mit arbejde, hvordan skal jeg så gøre det? Det er der kun én vej til at gøre, og det er ved at blive offentlig ansat. Han siger, at det, du skal have, det er, at du skal offentligt ansættes, og så skal du have udtalelser fra offentlige ledere, som beviser, at du har styr på dit arbejde, og at du kan, hvad du skal.
Syndsforladelse.
Ja.
20 Ave Maria.
Ja. Og så kan man sige, dem der kender mig, så tænker, du kommer sgu da ikke lige ud og arbejder på en fødegang, sådan lige forløbig. Gør du det, Anne-Vilje? Nej, det gør jeg ikke. Så hvad gør man så? Ja, så må man jo finde ud af, hvad man så skal. Og så startede man på en kandidatuddannelse. Og det er jo, jeg skal jo finde ud af, hvad jeg skal bruge de 2 år på. Men gør jeg det ikke, går jeg ikke ud og får noget syndsforladelse med mit brændemærke i panden på en eller anden fødegang, hvor jeg skal rende blandt de ulve, der hyler med hele systemet, ikke? Og som går og glor på det der brændemærke hver dag, og som siger, ah, der må være noget om sagen, fordi det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, det er jo nok rigtigt.
Ja.
It's not.
Hvad er det egentlig for nogle rygter, der går om dig på det her pågældende hospital, hvor du har
de spændende
3 jordmødre imod
dig? Ja, altså, ja, Jeg har jo en lille følgerskare, en lille smule følgere på de sociale medier, og det gør også, at en del af dem, det er jo også jordmorstuderende for eksempel. Ikke? Jeg har rigtig mange jordmorstuderende, der følger med hos mig, og en del af dem kommer jo ud i praktik på det her pågældende hospital, og så hører de ting og sager, og så vandrer de historier jo tilbage til mig. Fordi der er jo selvfølgelig en del af de her søde studerende, som tænker, kan det virkelig være rigtigt? Det synes jeg ikke er den Anne-Emilie, jeg kender. Og så vender de tilbage og siger, ej, altså, vi hører, at det er sådan noget med, at du bare chanter og tjener røgelse over damer, der bløder. Altså, det er sådan noget, de siger. Nå, interessant. Altså, den hørte jeg allerede sidste år. Og her for nylig har der lige været en historie, hvor jeg har fået at vide, at om det virkelig kunne være rigtigt, at jeg havde en kvinde, som havde blødt 3,5 liter, og så havde jeg bare stukket hende et stykke moderkage i munden og ikke gjort en skid mere. Og jeg sagde, what the? What? Ej, det kan ikke være rigtigt, det her. Men ydermere hører der så til historien, at den her pågældende studerende havde fået at vide, at fra en af de her kendte jordmøder, at det var jo på grund af så noget, at så var de jo nødt til at anmelde mig, og at da jeg havde fundet ud af det, havde jeg flippet fuldstændig vanvittigt. Og jeg tænker, nå, det er da meget interessant. Hvor ved I det fra? I snakker ikke med mig, I kender mig ikke privat, og jeg har intet sagt online. Altså før i går, ikke? Altså, hvor jeg fortæller, at jeg skal ind og optage den her podcast med dig.
Du er blevet til en...
Så jeg er blevet til sådan en...
En ammestuehistorie,
faktisk. Jeg er blevet til en heks, en skør heks, man laver ammestuehistorier omkring, ja. Og det bliver virkelig forvredet til sådan et punkt, hvor jeg tænker, hvorfor er det, man har behovet for det der? Altså, hvad... Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man har brug for at lave sådan nogle historier. Et eller andet sted har jeg også, altså jeg må jo sige, at et eller andet sted også har medlidenhed med, at man overhovedet har behov for sådan noget, fordi jeg synes, mit liv er blevet smadret nok. Altså behøver vi også at have de der grimme rygter, som florerer derude, og det, ja, jeg skal bare være glad for, at jeg ikke har været i medierne, som den her 21. søndag sagde, fordi det var godt nok grusomt og brutalt med nogle formodninger, og folk tror alt muligt om en og sådan noget, men jeg kan jo høre, at det ligger derude, og jeg har sågar oplevet en klient, der er kommet til mig, som har fået at vide fra selv samme kendt jordmorordning, at de mente, at hende der Anne-Emilie der, hun burde bare få frataget sin autorisation. Det har man så sagt til en af mine klienter i konsultationen hos dem. Ikke?
Det er de så også næsten lykkedes med.
Det er de næsten lykkedes med, men hvor er det dybt uprofessionelt. Ikke? Altså at man kan, hvorfor? Bare hvorfor? Sig det der til din mand derhjemme. Lad være med at sidde og sige det til klienterne. Hvis det er det, du tænker og tror, fred være med det. Det må du sgu gerne. Men lad være med at blande klienterne ind i det. Det synes jeg virkelig er grimt. Så nu kan jeg gå og vente de her 2 år og forberede mig på den her retssag her. Hvis jeg vælger at sige ja til den retssag. Fordi det er med det udgangspunkt, at jeg selv betaler retsomkostningerne. Ja. Så ikke nok med, at jeg har skyhøje advokatudgifter nu, så skal jeg altså også på en eller anden måde, nu når jeg ikke må praktisere og ikke kan have nogen indkomst i det, jeg er allerbedst til, gå ud og finde en masse penge til at føre en retssag om 2 år.
Er det op til dig at starte den retssag?
Nej, de indgiver min sag for retten, men jeg skal sige ja til at gå i retten med dem. Jeg kan godt sige, nej, men det vil jeg ikke, og så vinder de på default. Og det er det, som min advokat han siger, jeg er så træt af, at de vinder på default. Vil du ikke godt være sød at gå i retten med det her? Og det vil jeg rigtig gerne, men jeg har ikke midlerne til det. Og lige nu har jeg heller ikke ret meget kampgejst tilbage, fordi det har siden maj måned taget rigtig, rigtig hårdt på mig. Fordi vi står alene i det her, når vi kæmper. Der er ikke nogen jordmorforening, der hjælper os. Der er ikke nogen... der er ikke nogen måder, vi kan få støtte andet end vores egen omgangskreds og dem, der lige er allertættest på os. Og det er svært at gå ud med, det også derfor, jeg sidder her, fordi jeg vil have hele historien ud. Jeg vil have alt det her med, hvordan ens ord bliver forvredet og fordrejet. Og selvom man forklarer, hvordan tingene de hænger sammen, så er det stadigvæk fordrejningen, der holder fast i sidste ende. Det er ligegyldigt, hvor meget du forklarer dig. Det går ikke igennem, og det kan vi jo se fra 24 siders forklaringer med evidens, ligger det nu ned på 8 linjer, hvor de siger, ja, det er fint, men det ændrer ikke vores vurdering. Det tror vi ikke på. Nej, og det er jo fordi, I har lovhjemmel på fucking mistanke. Når man har det på ren mistanke, så kan man jo bare beslutte sig for at sige, det tror vi ikke på. Okay. Fordi jeg har ikke den samme pondus. Så det er det valg, jeg har nu. Hvis ikke jeg går ud på en eller anden måde og får arbejde offentligt på et eller andet tidspunkt inden for de her 2 år, i minimum et halvt år, så jeg kan få nogle udtalelser, så har jeg ikke noget at komme med i retten, fordi mine klienters udsagn er ikke gode nok. Fordi mine journaler er ikke gode nok. Fordi evidensen, jeg kan fremlægge, åbenbart ikke, den stemmer ikke overens med deres procedurer. Så det er ikke godt nok.
Der er også noget, der er helt off i, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, men de inddrager ikke patienterne.
Nej, det gør de ikke. Det er meget sigende. Ja, det er meget sigende. Og der er ikke nogen, der sådan vil sige, jamen, kan du ikke anke den her sag her? Jo, og det har vi også gjort. Vi har sendt det her til ankenævnet, og jeg synes, den skrivelse, som min advokat har sendt til ankenævnet, den er så fantastisk, for den påpeger virkelig rigtig mange punkter, hvor man kan sige, at det kan ikke på nogen måde være ret og rimeligt, det her, men det er det. Vi har jo anket den her sag her, og jeg synes, de bemærkninger, vi har endt med at lige lave til ankenævnet, er, synes jeg selv, ret tydelige i, hvad problemet er her, hvordan tingene bliver forvrænget og forvreden i sådan en sag. Problemet med ankenævnet er bare, at de har ingen magt over Styrelsen for Patientsikkerhed. Det eneste, ankenævnet kan, det er at opfordre styrelsen til at kigge på sagen en gang til. Men ønsker styrelsen ikke det, så kan de bare sige, vi er uenige, og vores vurdering holder vi fast i. Så hvad skal man bruge et ankenævn til? Jamen det skal man bruge til at sige, når man står i retten 2 år efter, til at sige, vi råbte også højt og sagde, at vi var ikke enige, da vi havde muligheden for det. Så det er en ren procedureting at gøre.
Det er igen det der med, at du hele tiden skal redde din egen røv, ja. Sådan rent bureaukratisk.
Ja.
For at kunne bevise noget senere hen.
Ja, og jeg har næsten lyst til lige at læse en ting højt, for at forklare lidt omkring den her retorik, der bliver brugt, som min advokat jo selvfølgelig har formuleret for mig, for at skrive det i det rigtige sprog. Der står her, tilkald af læge. Styrelsen for Patientsikkerhed lægger til grund i deres afgørelse og anfører jævnfør afgørelsens side 9, øverste afsnit punkt 1, at du skal tilkalde en læge, hvis der opstår komplikationer eller ved mistanke om komplikationer under fødslen. Og det var her, som jeg sad og snakkede om før. Hvilken 112 læge er at få til det? Nå, det skriver de altså, at jeg skal. Det forhold, at min klient skal tilkalde en læge, er nyt for min klient og direkte i strid med den instruks, som min klient tidligere har fået af Styrelsen for Patientsikkerhed. I det min klient ved flere lejligheder, herunder senest ved samtalen med sagkyndig jordmor og jurist, er blevet tydeligt instrueret i, at min klient skal tilkalde offentlig jordmor i tilfælde af eller ved mistanke om komplikationer under fødslen, i det er den offentlige jordmor, der har ansvaret for det delegerede arbejde med at bistå risikofødende i hjemmet. Det er således den af Styrelsen for Patientsikkerheds egen instruks om at tilkalde offentlig jordmor, som min klient har handlet efter, hvilket også fremgår af de journaler, som min klient har indsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, i det, der heri er anført, at min klient har informeret de fødende om, at fødslen skulle varetages af offentlig jordmor. Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer således i afgørelsen et forhold, hvor min klient blot har fulgt Styrelsen for Patientsikkerheds egen instruks. Det hverken må eller kan komme min klient til skade, ligesom det ikke kan lægges min klient til last, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt forskellige retningslinjer for, hvem der skal tilkaldes risikofødsler. Nu skal jeg sige, det her med, det bliver sådan lidt opfundet undervejs. Fordi der er ikke rigtig retningslinjer for det her. Fordi hvor mange er vi? 5 måske i Danmark, som gør det her privat. Der ligger ikke bestemmelser for, hvilke retningslinjer skal de her private jordemødre følge. Det er sådan noget, vi får at vide, når vi sidder derinde, og nogen får et at vide, og nogen får noget andet at vide. Jeg har en kollega, der har fået at vide, at det er ikke tilstrækkeligt at skrive sådan og sådan i journalen, hvor jeg har fået at vide, at det er fint tilstrækkeligt at skrive sådan og sådan.
Ud af de 5, er der så nogen, der aldrig har haft en sag på nakken?
Vi har alle sammen været igennem møllen på den ene eller den anden måde. Ja, ja, jeg tror, der er en, som ikke på den her måde har været inde til afhøring, men som så har haft tilsyn i hjemmet, i stedet for at kigge i hendes jordmorkuffert og alt sådan noget, og også har været under lup på grund af det, ikke? Men altså alle, altså, og det kan jeg godt sige til alle jer unge jordmødre, der overvejer at være privatpraktiserende hjemmefødselsjordmødre, I kommer alle sammen igennem det her på et eller andet tidspunkt. Der er hele tiden nogen, der lurer og anmelder og har et skidt øje til dig det ene eller det andet sted. Det er ikke sikkert, der er hold i det, men det er jo lige meget, når man har lovhjemmel på mistanke. Mm. Mm.
Anne-Emilie, jeg er virkelig ked af, at du skal igennem det her. Mm. For der er jo ikke nogen anden vej ud end igennem det.
Nej, det er der ikke. Og når man ikke rigtig har flere kræfter at køre på, og man ikke ved, hvordan man skal få smør på brødet i morgen, så kan det være svært at fortsætte. Det kan det.
Det kan jeg virkelig godt forstå.
Det kan virkelig være svært at fortsætte. Fordi det er jo ikke, som jeg sagde tidligere, det er jo ikke bare et arbejde, det her. Det her, det er jo, altså i min optik, det er jo det, jeg er blevet sat på jorden for at gøre. Og som jeg har snakket med min fantastiske, virkelig støttende, vidunderlige kollega, Anne Ruby, med, at, og det må jeg give shout-out til dig, Anne, for altid at være så totalt opbakkende, og sige, hey, det bliver skide godt, det her. Og når det er allersorteste, og vi godt egentlig bare sådan lidt tragikomisk kan grine af det hele, at vi kommer bare igennem det her, når vi vælger at stå frem, som vi gør, og være det der søm, der stikker længst frem, så er det også bare os, der bliver slået hårdest på. Sådan er det bare. Det skal man være klar til at tage sådan en kamp. Og det er jo også ens betydende med, at så er det jo ikke bare et arbejde. Det er jo et kald, at vi er her. Og ingen af os, hverken mig eller andet eller nogen andre af os, der laver det her, gør det jo med hovedet under armen. Der er jo ingen af os, der gør det med udgangspunkt i, nøj, what the fuck, hvis der ryger en i svinget, så gør det sgu da ikke noget. Altså sådan. Altså, hvem tænker sådan? Altså, der er ikke nogen, der tænker. Vi gør det jo alle sammen med et udgangspunkt i kvindens og barnets bedste. Men vi gør det bare ud fra tillidsperspektivet, tillidsparadigmet og ikke frygtparadigmet.
Og det skal vi snakke meget mere om, men det gør vi i en ekstra episode over på min Patreon.
Yeah.
Der skal vi snakke fødekultur, dine værdier, når du føder med kvinder. Vi skal snakke naturlogik, men også snakke lidt mere om, hvorfor det er, at du egentlig har valgt at gå ind i systemet og faktisk tage en kandidat nu i jordmorvidenskab.
Yeah.
Er der noget, du ikke har fået sagt her i den offentlige episode, som du synes er vigtigt, at lytterne får med?
Jeg har en sidste ting, og det er til dem, der sidder derude og er oprørte og tænker, for helvede, kan vi ikke gøre noget? Fordi det er heldigvis den, jeg har mødt. Jeg har ikke mødt en eneste, der har rakt ud til mig, som ikke har troet mig. Som ikke har støttet mig. Og som ikke ved, at det her er en omgang bullshit. Og nej, der er ikke noget at gøre for mig lige nu i den her sag. Den er, som den er lige nu. Men der er noget at gøre. Og det, der er at gøre, det er at støtte en af mine kollegaer, som hedder Ayo, som fik indskrænket sit virksomhedsområde for nogle år siden, og som valgte ikke at gå den her vej, ikke at kæmpe, men valgte at sige, pardon my French, fuck yeah, og smed sin autorisation på bordet og sige, jeg gider ikke den her kamp. Og det kan jeg godt forstå, for det kræver virkelig, virkelig rigtig meget familie, psykologisk, økonomisk, det kan man jo høre på min sag, det kræver virkelig, virkelig meget at gå igennem det alene. Og det gad hun ikke, det kan jeg godt forstå. Så hun smed sin autorisation på bordet og sagde, så er jeg bare ude som privatperson eller doula eller kalde hvad det var. Jeg gider ikke være jordmor mere. Og så var hun til stede ved en hjemmefødsel, hvor hun ikke, altså hun lavede intet jordmorfagligt, hun havde ingenting med ude overhovedet. Men det var der alligevel nogen fra styrelsen, der fik nys om. Og besluttede, at fordi hun var uddannet jordmor, så havde hun jo altid mulighed for at lave en jordmorfaglig vurdering, når hun sad derude i sofaen. Og derfor mente de, at så havde hun alligevel overskrevet deres indskrænkning af hendes virksomhedsområde. Så selvom hun ikke havde en autorisation mere, og egentlig bare sad der som privatperson, så blev hun idømt en bøde på 400.000 kroner. Og det er jo på ingen måde hverken ret eller rimeligt, fordi det går også ud over det faktum, at den fødende kvinde jo så heller ikke længere kan få lov til frit at bestemme, hvem skal være til stede ved hendes hjemmefødsel. Så der er det ikke længere kun jordmoren, det går ud over. Det går også ud over kvindens rettigheder. Og jeg mener basale menneskerettigheder. Ikke? Og Ayo skal i retten den 11. december i Lyngby. Og der er vi nogle stykker, der tropper op og støtter hende. Og vi skal nok lave et link til, hvor man kan finde mere information omkring det her. Men det ville være fantastisk, hvis vi fik rigtig mange fødselsrevolutionsforkæmpere til at stille sig op foran retten i Lyngby den 11. december og støtte det her. Fordi det handler ikke kun om, at man ikke længere kan være til stede som privatperson ved en venindens hjemmefødsel eller noget andet. Det handler jo om menneskerettigheder. Og taber vi den her i retten i Lyngby, så må vi jo til Haag. Fordi det her det er så voldsom kontrol af systemet, at det kan ikke være rigtigt. Så hvis ikke man var rystet over min sag, så er det det her. Fordi i bund og grund, så når man kan handle på mistanke, så er det jo kun et spørgsmål om tid, hvornår der er nogen, der får mistanke til, at jeg kunne finde på at gøre det samme. Og så står jeg også med en bøde på 400.000 og skal i retten lige pludselig, og har pludselig gjort noget kriminelt, selvom jeg måske engang har gjort det. Men man kan jo have mistanke jo. Det har vi jo ligesom fået bevist mange gange i den her sag.
Retssikkerheden i Danmark, den ligger på
meget lille sted.
Lille sted, ja. Mm. Tusind tak for at komme og dele din historie. Jeg håber virkelig, du føler, at du har fået delt det, du ville.
Meget af det i hvert fald. Og jeg vil sige, hvis man er på nogen måde nysgerrig efter at vide flere detaljer eller noget, så skal man endelig bare række ud. Jeg har som sagt ikke noget at skjule. Jeg har ikke nogen børn, der er blevet skadet. Jeg har ikke nogen forældre, der har klaget. Jeg har ikke noget, der er gået galt på nogen måde.
Og hvordan finder man dig?
Jamen, det gør man på Instagram. Jordmor Anne Emilie. Fordi nu er min virksomhed lukket, og min hjemmeside indeholder kun min doula-uddannelse, og der er ikke noget at komme efter mere nogen steder. Fordi, som min advokat han sagde, det er bedre, at du helt lukker din virksomhed, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje med virk.dk, og hvis de kan se, der er et CVR-nummer i dit navn, så kan de have igen mistanke til, at du bare fortsætter som før. Og det har vi jo så sørget for at lukke alt ned for, at man ikke skal skabe mistanke om noget som helst. Fordi det er det, vi kan blive faldet på. Mistanke. Det er kodeordet for i dag.
Mm.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom.
Det var så lidt.
Du har lige lyttet til en offentligt tilgængelig og ganske gratis episode af Underfladisk Podcast, og hvis du slet ikke kan få nok af jordmor Anne Emilie Augustinus, og du samtidig vil støtte mit arbejde som podcaster, kan du hoppe ind på min Patreon-profil, hvor der ligger en episode om Anne Emilies graviditets- og fødefilosofi. Det er faktisk en form for masterclass i jordmoreri, og jeg har valgt at kalde episoden følgende: et frygt- og risikobaseret fødselsparadigme kontra et tillids- og tryghedsfødselsparadigme. Vi taler om naturlogik, vi taler om den nye tendens med free birthing, og du kan købe adgang til den her episode for 25 kroner, eller abonnere på hele min kanal og få adgang til alt ekstra materiale for 45 kroner om måneden. Alle relevante links ligger selvfølgelig i de show notes, der følger med episoden her. Anne Emilie, hun nævner til sidst i vores samtale her retssagen mod Ayo Hulten. Hun blev den 11. december dømt. Det var ifølge byretten i Lyngby ulovligt, det hun gjorde. Og Ayo siger dagen efter afgørelsen til avisen Information, det er ikke systemet, der skal bestemme, om en kvinde vil føde hjemme.
Jeg vil også arbejde på at få et interview med Ayo i den nye sæson af Underfladisk Podcast. Så hvis du lytter med, Ayo, så skal du være meget velkommen til at fortælle din historie her i feedet. Du har nu lyttet til Anne-Emilies historie, som jo basically handler om private jordmødres retssikkerhed, hvis en offentligt ansat jordmor laver en bekymringsunderretning på dem. Personligt så sidder jeg tilbage med følgende spørgsmål. Hvorfor er det kun systemet, der kan være bekymret over private jordmødre, og ikke den privatpraktiserende jordmor, der kan være bekymret over det offentlige system? Hvorfor har vi omvendt bevisførelse i sådan nogle sager her i sundhedssystemet? Hvorfor ligger bevisbyrden på den, som er under mistanke? Hvem sørger for borgernes retssikkerhed, når systemet laver en underretning på vedkommende? I næste episode så handler det også om retssikkerhed. Jeg har nemlig Ida Ejby med, som er mor til to, og også har oplevet, at en offentlig ansat jordmor har sendt en bekymringsunderretning, i det her tilfælde, til kommunen. Med sine egne ord har Ida fået ødelagt sit liv af en offentlig ansat jordmors bekymring uden nogen rod i virkeligheden. Ida hun rakte som højgravid ud efter hjælp i systemet, og hun endte med selv at blive indberettet af dem, hun bad om hjælp fra. Og det kan du høre alt om i Underfladisk Podcast i næste episode. Derfor vil jeg også opfordre jer til at abonnere på podcasten, så I får en notifikation, når næste afsnit sendes ud. Husk også at følge mig på Instagram, hvor jeg også hedder Underfladisk, og her ligger der små klip fra samtalerne, som I meget gerne må dele, hvis det resonerer derude. Tak for nu, og på genlyt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.